Tas noteikti ir tandēms, mēs strādājam pēc kopīgas sistēmas, kas strādā jau vairākus gadus, un mēs viens otram palīdzam, kā rezultātā mēs varam veltīt vairāk laika katram spēlētājam individuāli. Man negribētos teikt, ka es kaut ko tādu daru pavisam citu kā. Nu, mēs strādājam kopā vienots mērķis, un, protams, katram ir savas idejas, savas niansītes, un mēs to visu saliekam kopā, ka rezultātā veidojās tas, tā gala produkts, gala programma efektīvāka un produktīvāka manā uztverē. Mūsu mērķis ir, lai katrs spēlētājs būtu vesels, un mēs spēlētu ļoti labi kā komanda kopā.
Kādā sagatavotībā viņi ieradās uz izlases nometni? Ainars Bagāts, kas pirmajā preses konferencē teica, ka patīkami, ka pie tā ir strādāts.
Viņi saprot to nozīmi, ka jābūt labā fiziskā sagatavotībā attiecīgajā brīdī, arī pat pirms izlases sagatavošanās cikla sākuma. Jo tas vasara ir pats svarīgākais laiks, kad ieguldīt darbu, lai spēlētājs attīstītos individuāli. Ar profesionāli nevienā brīdī, nevienu gadu nav bijis neviena problēma.